Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Estode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Proiectul democraților Arena Chișinău înghite o livadă din apropierea capitalei.
Judecătorii au descoperit la adunarea lor generală de ce populația nu are încredere în ei.
Datorită faptului că Republica Moldova, mare majoritatea cetățenilor, se informează din mass media. Și eu nu vreau să spun nimic, dar câteodată se transmit informații eronate asupra unui fapt.
Liderii Uniunii Europene solidari cu Marea Britanie în cazul Skripal.
Și în premieră în România, un europarlamentar acuzat de rival de defăimare a țării riscă să-și piardă o înaltă distincție.
La început, buletinul de știri.
Organizatorii așa numitei mari adunări centenare, manifestație care se va desfășura duminică în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, au dat asigurări că această manifestație va fi pașnică, relatează agenția IPN. Adunarea centenară pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România este inițiată de o serie de grupări unioniste de pe ambele maluri ale Prutului. Partidul Liberal Democrat susține ideea unui candidat comun pro-european pentru alegerile locale anticipate la Chișinău, programate pentru 20 mai. Partidul Democrat a anunțat deja că și-ar dori un candidat unic al partidelor declarat pro-europene, un apel care a rămas însă fără mare ecou până acum. Cel puțin 5 partide și-au anunțat deja candidații sau intenția de a avea un candidat la primărie. Otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal pe teritoriul britanic constituie o atingere la suveranitatea europeană, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron la finalul summitului european de la Bruxelles. Skripal și fiica sa au fost otrăviți cu un agent neurotoxic produs de armata sovietică în timpul războiului rece, dar Moscova susține că și-a distrus toate armele chimice în conformitate cu acordurile internaționale. După summitul european, cancelara germană Angela Merkel a declarat că Uniunea Europeană se gândește eventual la noi sancțiuni împotriva Rusiei. Țările Baltice, Polonia și Cehia, de exemplu, au anunțat deja că, în semn de solidaritate cu Marea Britanie, examinează posibilitatea de a expulza diplomați ruși. Pe de altă parte, vineri la Moscova a fost deplânsă decizia Uniunii Europene de a retrage trimisul din Rusia, după ce joi la Bruxelles liderii europeni au declarat că, după toate probabilitățile, Rusia se află în spatele atacului cu gaz neurotoxic împotriva lui Sergei Skripal. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a deplâns însă și faptul că nici de data aceasta nu se aduc dovezi concludente pentru vina Rusiei, care a continuat Peskov, respinge categoric orice amestec în cazul Skripal. Deputata ucraineană Nadia Savchenko a intrat vineri în greva foamei pentru a protesta împotriva arestării sale sub acuzația că ar fi plănuit să răstoarne guvernul la mai puțin de 2 ani de când a fost primită în țară ca erou național după 2 ani de detenție în Rusia. Într-o audiere televizată înainte de proces pentru a se stabili condițiile arestării sale, Savchenko a spus că va protesta împotriva modului în care este tratată, la fel cum a protestat și împotriva detenției în Rusia. Și în sudul Franței, cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața și alte 2 au fost rănite vineri în cursul a 3 atacuri comise de un bărbat care și-a declarat ulterior apartenența, care și-a declarat înainte apartenența la gruparea teroristă a statului islamic. Atacatorul a fost ucis în timpul confruntării cu poliția.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat rapid astăzi decizia să aloce un teren din apropierea capitalei pentru construcția arenei sportive polivalente Arena Chișinău. Promisă de Partidul Democrat de guvernământ săptămâna trecută, arena a devenit între timp ținta multor ironii. S-a descoperit că, în prezentarea publică a proiectului, președintele Parlamentului Adrian Candu a folosit ca ilustrație niște imagini găsite întâmplător pe internet. Acestea înfățișează macheta altei arene, Arena Dunkirk, iar Candu le-a preluat fără măcar să anunțe și autorii, o firmă franceză de arhitectură. La votul de astăzi din Parlament s-au auzit însă și alte critici, relatează Liliana Barbăroșie.
De fapt, criticile proiectului în Parlament au început nu de azi, ci de ieri, când liberalii au pretins că terenul proiectat să fie alocat arenei ar fi de cel puțin 10 ori mai mare decât e nevoie. Se pune la cale o delapidare, au avertizat ei. Iar tema a fost dezvoltată în dezbatere de astăzi de un socialist, Vlad Bătrâncea.
Poate noi și dorim să o votăm. Dar am vrea și noi să aflăm, într-adevăr, 70 de hectare este un teren foarte mare. În raza municipiului Chișinău, doar în Stăuceni au rămas așa spații de teren. Și bineînțeles, nu este prima încercare de a scoate din circuit agricol acest teren.
Se pare că opoziția îi suspectează pe democrați că țintesc mai mult terenul decât să doteze statul cu o arenă sportivă cu adevărat necesară. Și asta nu ar fi singura suspiciune, proiectul ar putea fi lansat doar ca să ademenească voturile celor ce vor vedea în democrați niște guvernanți capabili să atingă imposibilul, iar după alegeri să fie abandonat. Asta au pretins, de exemplu, liberal-democrații și comuniștii.
Sunt mai multe semne de întrebare dacă se dorea de mult de ce nu au fost acești bani bugetați și pur și simplu ne creează impresia că este, da, de-a Domnul să construiască, dar este un proiect cu foarte și foarte mare iz electoral. Mulțumesc!
A spus liberal-democratul Tudor Deliu. Speakerul nu a părut să ia criticile foarte în serios. Întrebat de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, cu ce idei mai au de gând democrații să-și uimească electoratul în cele ce urmează, Andrean Candu a răspuns.
Dacă Partidul Democrat își va pune ca scop ca Republica Moldova să-și aibă și astronautul său, cu siguranță o să reușească.
Pe moment încă nu e gata concluzia, deoarece facem studii de fezabilitate.
Pentru opoziția, arena Chișinău este așadar un proiect eminamente electoral și dubios din punctul de vedere al corectitudinii afacerii, chiar dacă nimeni nu-i pune la îndoială oportunitatea. Și alte două proiecte lansate în ultima vreme de democrați, Prima Casă sau Drumuri Bune pentru Moldova, și-au atras suficiente critici din partea opoziției și a societății civile, primul pentru că ar fi croit ca să avantajeze afaceriștii din imobiliare suspectați de apropiere de putere, iar cel de-al doilea pentru că, de fapt, nu ar fi capabil să rezolve grava problema a drumurilor sătești, ci se va reduce la o simplă campanie de tăiere de panglici plăcută văzului electoratului în ajun de alegeri. Democrații din Parlament s-au opus astăzi cât au putut acestor critici, acuzând la rândul lor opoziția că ar pune bețe în roate puterii, pe motiv că nu ar fi în stare ea nimic să edifice. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noua ministră a Justiției, Victoria Iftodi, a participat astăzi la adunarea generală a judecătorilor, un eveniment produs la mai puțin de o săptămână de la numirea sa în funcție. Iftodi a spus că breasla judecătorilor se confruntă cu multe probleme, dar mai ales cu probleme de imagine. Și judecătorii par convinși că în rândurile lor sunt mult mai mulți oameni onești decât corupți, dar spun că presa prezintă situația invers, relatează Tamara Grejdeanu.
Din perspectiva celor care au vorbit în fața magistraților, radiografia sistemului judiciar arată în felul următor. Tehnologizarea a crescut transparența actului de justiție, distribuirea aleatorie a dosarelor funcționează corespunzător, din acest an fiind pusă în aplicare și reforma de optimizare a instanțelor judecătorești, adică lichidarea celor mai puțin aglomerate și eficiente. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, recunoaște însă că deocamdată această reformă nu a produs rezultatele așteptate, pentru că în unele instanțe nu este posibilă specializarea judecătorilor și în continuare magistrații sunt prea încărcați cu dosare. Referindu-se la lipsa de încredere care planează asupra judecătorilor, Victor Micu a fost rezervat în aprecieri, sugerând că percepția cetățenilor nu ar fi neapărat legată de carențe sistemice.
Avem probleme în sistemul judecătoresc cu unii colegi. Dacă așa vorbim cinstit cum este, noi ne cunoaștem unul pe altul, care este activitatea, ce prestă să-mi dați împreună, să facem așa ca să ne mândrim într-adevăr că eu consider că mai mare transparență, eu nu știu dacă există într-un organ la momentul actual. Iar vorbesc de publicare hotărârii, vorbesc de repartizare aleatorilor, dar e clar că noi o să fim blamați întotdeauna, o să fim criticați. Mai ales țineți cont că anul acesta este an electoral.
Președintele CSM a ținut să precizeze totodată că finalitatea unui proces și atingerea unor rezultate reale nu depinde depinde doar de prestația judecătorilor.
Sunt unele cazuri a unor judecători poate care au generat foarte mare neîncredere și datorită faptul că în Republica Moldova mare majoritatea cetățenilor se informează din mass media. Și eu nu vreau să spun nimic, dar câteodată se transmit informații eronate asupra unui fapt. Totodată ne pune în gardă că încrederea nu este aceea care ne-o dorim. Și sunt de acord, noi întreprindem măsuri în acest sens, dar judecătorul este un actor într-un proces. Fără reformă procuraturii, fără reformă avocaturii, judecătorul nu o să izbutească.
Adresându-se judecătorilor, noua ministră a Justiției, Victoria Iftodi, a accentuat anume rolul magistraților pentru a spori încrederea în justiție, menționând că există în continuare practici juridice neuniforme, o motivare insuficientă a deciziilor judecătorești și un număr mare de condamnări ale Moldovei la CEDO pentru deficiențe în justiție. Am întrebat-o despre opiniile critice referitoare la independența sectorului justiției care vin dinspre partenerii externi ai Republicii Moldova.
Referitor la celelalte perceperi, acesta depinde de integritatea, statutul și pregătirea psihologică a judecătorului. Nu cred că ingerența politicului este cea mai gravă problemă. Este o problemă, dar nu este unică dacă judecătorul nu poate menține presiunea. Pentru că în aceeași măsură poate fi considerată și ingerența presii când încearcă să mediatizeze.
Dacă în alți ani magistrați din rândul corpului judecătoresc se adresau colegilor și vorbeau despre nevoia de a întări autoritatea sistemului judecătoresc, astăzi nu s-au auzit voci critice din rândul celor prezenți, care să menționeze probleme de integritate. Bună oară! Judecătoarea Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, a menționat doar că unele hotărâri sunt excesiv anonimizate, ceea ce este în detrimentul transparenței. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Așteptata manifestare de duminică a unioniștilor, care va marca la Chișinău 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România din 1918, a polarizat clasa politică și a prelejuit noi acuzații lansate de președintele Igor Dodon împotriva Bucureștiului. Este și una din temele retrospectivei săptămânale alcătuită de Diana Răilanu.
Printr-o declarație publicată astăzi, Partidul Socialiștilor a îndemnat cetățenii să boicoteze manifestările unioniste de duminică și să nu participe nici la eventuale contrademonstrații. Un îndemn similar a formulat și președintele Igor Dodon, care inclusiv într-un interviu pentru postul nostru de radio a lăsat să se înțeleagă că toate inițiativele pro-unioniste ar fi regizate. Jurnalistul Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial, crede că afirmațiile lui Igor Dodon puțin probabil să fie luate în serios la București, însă acestea prind bine la electoratul PSRM, mai ales că țara este în prag de alegeri parlamentare.
Singura deducție utilă care poate rezulta din aceste atitudini ale lui Igor Dodon este că prin intermediul lor se poate ghici optica Federației Ruse asupra evenimentelor din Republica Moldova, asupra României în particular, știindu-se ipostaza lui Igor Dodon de purtător de mesaje ale Federației Ruse. N-ar trebui să excludem că Igor Dodon se manifestă atât de zgomotos pentru a face servicii în felul acesta grupării politice de la guvernare, care dorește să se prezinte în fața publicului ca o forță mediatoare și echilibrată, ca și cum la mijloc între unioniști și socialiști.
Săptămâna politică în Republica Moldova a fost marcată și de vizita ministrului adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, care într-o conferință comună cu șeful diplomației de la Chișinău, Tudor Ulianovski, a declarat că relațiile moldo-ruse traversează o perioadă dificilă. Ministrul Ulianovski a insistat pe retragerea trupelor militare și a muniților Federației Ruse din stânga Nistrului, spunând că o asemenea decizie, citez, ar putea reprezenta un punct major în avansarea procesului de soluționare a conflictului. Am încheiat citatul. Ministrul adjunct de externe de la Moscova, Grigori Karasin, a vizitat și Tiraspolul, unde, între altele, a numit exerciții în arta diplomatică, cererea Chișinăului de retragere a trupelor ruse din stânga Nistrului. Analistul politic Ion Tăbârță face parte din tabăra experților care cred că Moscova va rămâne rece la insistențele Chișinăului.
Federația Rusă nu are de gând să respecte cele obligațiuni luate la summitul OSCE din 1999 de la Istanbul, nici nu se pune problema așa. Mai degrabă, Federația Rusă va tinde să avem o reglementare politică a conflictului, iar reglementarea politică înseamnă, de fapt, dezgroparea memorandumului COZAC elaborat în toamna anului 2000. 2003.
Ion Tăbârță mai sugerează că guvernarea de la Chișinău ar avea tot dreptul să fie mai tranșantă în dialogul cu Moscova, și asta pentru că prin prezența în stânga Nistrului anumitului grup operativ de trupe ruse, pe scurt GOTR, Federația Rusă încalcă statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Chișinăul a cerut mereu retragerea acestor trupe, specificând că nu e vorba de trupele de menținere a păcii, ci de militarii ruși dislocați în stânga Nistrului, care convoacă periodic exerciții, implicând și forțele militare din regiune. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Liderii țărilor Uniunii Europene s-au solidarizat cu Marea Britanie în cazul Skripal, spunând la summitul lor, care s-a încheiat astăzi la Bruxelles, că responsabilă de otrăvirea fostului agent dublu rus în sudul Angliei este, foarte probabil, Rusia. Nu a fost însă nici singura și nici prima chestiune discutată la summitul de două zile, după cum relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Summitul european de joi și vineri de la Bruxelles a fost o reuniune la vârf compozită, care a căutat doar să pareze câteva din cele mai presante probleme cu care se confruntă Uniunea în acest moment. Prima a fost chestiunea Brexit, care periodic se împotmolește. Liderii celor 27 de state, fără Marea Britanie, au adoptat liniile directoare ale negocierilor privind viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Londra, după ieșirea acesteia din blocul comunitar. Liderii europeni și-au dat acordul cu privire la o perioadă de tranziție de 21 de luni după momentul efectiv al Brexitului în martie anul viitor. A fost apoi chestiunea repartizării refugiaților și cea a cotelor, până acum niciodată respectate. Și aici s-a decis o amânare. Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat triumfător că țara sa a câștigat timp în dezbaterea privind repartizarea solicitanților de azil între statele membre pe baza unor cote obligatorii. Am afirmat clar că nu vom accepta niciun fel de propunere de cote obligatorii, a spus Orban. Atâta timp cât sunt prim-ministru, șansa pentru un asemenea acord e zero. Decizia va fi luată colectiv la nivel european abia în luna iunie. În decembrie, Comisia Europeană a decis trimiterea Ungariei, Poloniei și Cehiei în fața Curții Europene de Justiție pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile în ceea ce privește primirea de refugiați. Comisia Europeană le reproșează celor trei state că nu și-au îndeplinit angajamentele. Executivul a lansat deja două avertismente în această procedură de infringement împotriva celor trei țări. În sfârșit, a mai fost vorba și de Rusia, care a fost condamnată unanim, deși nu s-a decis adoptarea de noi sancțiuni în urma recentului atac cu gaz de război împotriva unui fost agent dublu rus în Marea Britanie. În urma reuniunii de joi, Consiliul European a decis să-și consolideze rezistența la riscurile chimice, biologice, radiologice și nucleare, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu NATO. Șefa guvernului britanic Theresa May a cerut solidaritatea țărilor europene împotriva serviciilor secrete ruse. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat că Londra are dovezi potrivit cărora Rusia a dezvoltat în ultimii 10 ani agentul neurotoxic Novichok. s-a mai decis că Uniunea Europeană își va rechema ambasadorul din Rusia pentru consultări în urma atacului chimic recent asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie. Mai multe state membre ale Uniunii intenționează de altfel să expulzeze diplomații ruși ori să își recheme ambasadorii de la Moscova ca măsuri de retorsiune. Întrebat dacă și România se pregătește să expulzeze diplomații ruși, președintele Klaus Iohannis a spus că asta e prerogativa și atribuția fiecărui stat și că el va face publică o eventuală decizie, dar că asta nu e ceva care se decide la Consiliul European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La București, europarlamentarul român Cristian Preda este acum chemat în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, un consiliu dominat de către rivalii săi politici, unde urmează să fie judecat. Aceștia îl acuză pe Preda că și-ar fi defăimat țara în străinătate. Mai multe de la Sorin Șerp.
Adrian Stase este președintele Fundației Nicolae Titulescu de când a înființat-o în 1991. Fundația este de utilitate publică, iar președintele Academiei Române e membru de drept în Consiliul de Conducere, alături de alte personalități publice. La conferință l-a avut de-a dreapta, printre alții, și pe cosmonautul Dumitru Prunariu, fost ambasador român la Moscova și membru în conducerea fundației. După cum ne spune pe blogul său, Năstase ar fi discutat la Moscova despre necesitatea, așa cum cităm, unui dialog la nivel academic, care să justifice unele abordări, poziții, temeri, stereotipuri în cele două țări după 1989. Dezbaterea academică a fost însoțită de un puternic zgomot de fond politic, vizita lui Năstase având loc în prezilele scrutinului prezidențial din Rusia. Năstase spune că a pledat la conferință pentru revenirea la o politică externă realistă, de promovare a intereselor noastre naționale, un punct de vedere pe care îl susține de multă vreme, acela al României ca punte între două lumi. Această viziune l-a apropiat de Alexandre Dugin, ideologul neo-eurasiatismului și confident al lui Vladimir Putin. Dugin a fost nu odată oaspetele Fundației Titulescu, unde și-a prezentat ideile. Numele lui nu apare însă pe lista celor întâlniți de Năstase la Moscova. Nici nu era nevoie, întrucât Năstase a avut întrevederi cu Igor Ivanov, fost ministru rus de externe, și cu Alexandre Grușco, consilier al actualului ministru de externe rus Serghei Lavrov. Năstase consideră că vizita și mesajele transmise cu această ocazie au fost oportune. E foarte mulțumit să regăsească în comunicatul oficial al Angelei Merkel, pe tema alegerilor din Rusia, punctele de vedere pe care le-ar fi susținut el însuși la Moscova. Tensiunile dintre Occident și Rusia se vor accentua, spunea el, iar Kremlinul se va concentra acum pe relațiile de vecinătate. Trebuie ca România să-și vadă interesele, cităm, să ne prezentăm în mod onest, cu mult curaj și cu demnitate pozițiile, interesele într-un dialog direct cu Rusia. Am încheiat citatul. Sunt punctele de vedere pe care le-a susținut de altfel și cu ocazia întâlnirilor cu Alexandre Dugin. Ministerul Afacerilor Externe de la București s-a delimitat de vizita lui Năstase, care ar fi avut doar o dimensiune academică, fără să beneficieze de susținerea MAE. Comunicatul ministerului nu explică însă de ce la conferință și la evenimentele colaterale au participat și reprezentanții ambasadei României și nici cum a fost posibilă prezența unui fost prim-ministru, chiar dacă între timp condamnat pentru corupție, la Moscova, pe fondul sancțiunilor europene, pe tema Ucrainei și a asasinării lui Serghei Skripal la Londra. Rămâne așadar întrebarea cum de nu a stârnit vizita proteste și delimitări oficiale mai vehemente din partea Academiei Române, de pildă, mai ales că cel mai recent semn al lui Putin că i-ar păsa de Europa a fost că în preziua scrutinului cerea imperativ Consiliului Britanic să-și înceteze activitatea în Rusia și expulza peste 20 de diplomați britanici. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
George Mioc, comentator publicat de știri pe surse.ro, scrie astăzi că visul reunirii Basarabiei cu România este realizabil, în ciuda calculelor posac pesimiste ale multora. Cum ar fi arătat azi Europa, scrie Mioc, dacă în mai 40 Winston Churchill își lua deciziile numai uitându-se peste rezultatele dezastrului de pe plaja de la Dunkirk. Rațional ar fi fost ca Marea Britanie să încheie atunci pacea cu Germania, dar Churchill a ales să continue bătălia. Am încheiat un citat.
Comentatorul se declară lucid. Da, spune el, ar trebui să se investească enorm în refacerea economică a unui stat devalizat de sovietici și de o succesiune de regimuri corupte. E vorba de Republica Moldova. Apoi, sprijinul popular pe ambele maluri ale Plutului este atât cât este, adică insuficient. Dar ce e mai important decât toate este tendința, ori datele arată că tendința este de creștere semnificativă a suportului față de ideea unirii. Ce trage înapoi acest vis, scrie George Mioc, este lașitatea și mai este corupția așa zisei elite politice. La București nu există niciun plan. Președintele țării n-a mai trecut pe la Chișinău de circa 3 ani, iar guvernul social-democrat face jocurile Moscovei. Dar, mai devreme sau mai târziu, este concluzia articolului, vom scăpa de acești lași care ne conduc. Am încheiat citatul. Pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu face o sinteză a celor scrise în ultima vreme despre situația din Ucraina, acum că s-au împlinit 4 ani de la anexarea abuzivă a Crimeei de către Rusia. Gestul a fost sărbătorit în Federație prin realegerea pentru a 4-a oară ca președinte a lui Vladimir Putin, dar și prin declarația fermă a acestuia că peninsula nu va reveni niciodată între granițele Ucrainei. Se confirmă astfel, cităm, temeiurile rupturii importante între Occident și Rusia și calificarea acesteia din urmă ca stat revizionist și revanșard. L-am citat pe Chifu. În fața ucrainenilor se află alegeri prezidențiale și parlamentare. Deși reformele bat pasul pe loc, Kievul primește totuși semnale încurajatoare dinspre Occident. Susținerea armatei cu armele tale defensive, ceea ce va permite o creștere rapidă a capacității de apărare a țării și mai ales, se arată în această analiză, includerea Ucrainei pe lista statelor aspirante să intre în Alianța Nord-Atlantică. Între timp, țara e zguduită de evenimente surprinzătoare. Pilotul Nadia Șevcenko, socotită la un moment dat eroină a războiului dus de ucraineni cu rușii în Donbas, a fost arestată direct din Rada de Stat, al cărei membru este, sub acuzația că ar fi pus la cale în detaliu un plan terorist de eliminare brutală, sub chiar cupola Parlamentului, a întregii conduceri a statului. Acuzațiile au fost prezentate, scrie Iulian Chifu, de procurorul general al Ucrainei în ședința în care bizarul personaj politic a pierdut imunitatea parlamentară. În cel mai recent număr al săptămânalului Observator Cultural apare și un interviu cu scriitoarea Ana Blandiana, care a răspuns la o întrebare privind nivelul de democrație din România de azi. Blandiana spune: lucrurile se complică enorm în ultimul timp și nu e vorba numai despre țara noastră. Dar să luăm exemplul nostru. Democrația nu a fost călcată. Au fost alegeri libere și a câștigat PSD-ul. Iar acum PSD-ul încalcă toate legile, distruge programatic statul de drept. Fără stat de drept, democrația nu are valoare. Poate să fie chiar periculoasă. Am încheiat citatul. Nu trebuie uitat, mai spune Ana Blandiana, că și Hitler a venit la putere prin alegeri libere, democratice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expresul de Ungheni.
O troiță aniversară dedicată centenarului Unirii Basarabiei cu România va fi inaugurată la Nisporeni, duminică 25 martie. Aceasta a fost realizată la inițiativa și cu implicare nemijlocită a Asociației Culturale Ginta Latina, Eco Latinei din Nisporeni. Troița respectivă va veghea Nisporeniu chiar la intrarea în oraș dinspre Ungheni, a precizat pentru Expresul Dumitru Lupei, președintele Asociației Ginta Latina. Însă și Maria Cristea, celebra creatoare de costume naționale din Chișinău, fondatoarea casei portului popular Casa Cristea, a venit la temeliuții călărașilor pentru a le fi aproape femeilor interesate de broderii. Asta grație unui nou serviciu instituit la biblioteca din localitate, intitulat Melodia Mâinilor de Bace. Timp de câteva luni, 10 de femei din partea locului au învățat arta broderiei, iar cele mai îndemânate dintre ele au fost angajați ulterior în atelierul Mariei Cristea. Dar din dar se face rai. Asta și-a spus primarul satului Măgurele, de raionul Ungheni, Sergiu Bodruc, când a decis să doneze cărțile pe care le-a făcut cadou primarul municipiului Buzău, bibliotecii locale. Am hotărât că valoarea lor va crește dacă vor fi citite și de generațiile tinere. Mi-am dorit să le fac accesibile pentru toți, și-a explicat gestul primarul. A transmis setul respectiv bibliotecii chiar în aceste zile. Nu este un gest măreț, dar mă simt bine când pot contribui la dezvoltarea valorilor morale, a declarat dânsul pentru Expres.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Strășeni despre onestitate, bunul simț și așa mai departe, în primul rând în ceea ce îi privește pe politicieni. Duminică, Vasile Botnaru consacră emisiunea Punct și de la capăt sistemului electoral mixt criticat din nou de Comisia de la Veneția. Noi punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.